wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 29ka bisha 10aad ee oktoobar ee sanadka 2022. idaacadda subaxnimo dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saamaynta isbeddelka cimilada ku yeelatay reer guuraaga soomaalida oo sannadihii u dambeeyey aad usii korodhay.
maamulkii xooluhu dee waxba kala hari jiray, allaha raxmaankaaba dee wax kala reebi jiray. iminka xoolihii dee sabata soo si sabata un laga dhigay, waxaa xanuunigii gaasi moodo la isugu siday sabada noqdeen. iminka dadka qaar baa neef u hadhi, iminka inaan nagadna ila degina neef uma hadhi, neef kala day neef baan u hadhi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan amaro laga soo saaray isku qabqabsiga dhulka oo muddooyinkan ku sii kordhaya qaar ka mid a deegaanada Jubbaland.
laga bilaabo maanta waxaan xirnay, aan marna la ogolaan doonin dhir la jaro oo laska jaro iyo deegaan laska ooto, waxaan sharci ahna lagu odaay. waxaan dhammaan u sheeganaa bulshooyinka doolow, dhulka wixii aad degan tahay, boloodka aad degan tahay oo qoyska ama xoolaha kugu xaraysan ama aad degan tahay, wixii ka dhown waxaa mas-uulka ah dowladda.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuraha islaamka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa khamiistii shaaciyey inay ku bixinayaan gargaarka bini aadamnimada afghanistan ku dhowaad $144 milyan oo dollar oo ah lacag cusub, halkaasoo malaayiin qof ay suurtagal tahay inay waajahaan gaajo jiilaalkan haddii aanay helin kaalmo wakhtiga dhow amaba soo socda. emily horn oo afhayeen u hadashay golaha amniga qaranka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in kaalmada maraykanka lagu hagaajin doono ururada madaxa bannaana si ay taageero toosa u siiyaan in ka badan 18,400,000 oo u nugul oo weliba arrimahaasi gargaarka u nugul oo reer afghanistana, kuwaasoo ay ku jiraan qaxoontii reer afghanistana oo ku sugan dalalka jaarka la ah dalkaasi. waxaanay hoosta ka xariiqday in dhaqaalahan dheeriga u gaarsiinayo wadarta kaalmada bini aadamnimoe afghanistan iyo weliba qaxoontiga dalkaasi reer afghanistan ee gobolka ku sugan ku dhowaad $447 milyan oo dollar sannadkan 2022, taasoo noqonaysa amaba ah dhaqaalihii ugu badnaa ee kaalmaha ee ka yimaada guud ahaanba dalalka dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa codkiisa ku biiriyey dadka codsanaya in dib loo soo celiyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee suudaan, taasoo xukunka ay ka tuureen militariga suudaan horraantii toddobaadkan. warmajiyeed aqalka caada uu soo saaray ayaa biden uu hoosta kaga xariiqay in midowda afrika, midowda yurub, ururka jaamacadda carabta iyo weliba ururada duniduba ay cambaareeyeen la wareegitaanka militariga iyo weliba rabshadaha ka dhanka dadka dibadbaxaya, isagoo sidoo kalena ugu baaqay mas-uuliyiinta suudaan inay sii daayaan dhammaan dadkii la xidhay toddobaadkan, kuwaasoo ay ku jiraan dhowr qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda oo la xidhay iyagoo mudaharaadaya amaba kasoo horjeeda inqilaabkii isniintii dhacay. dibadbaxyo halis ah ayaa la ilaa iyo fiidkii khamiistii shalay toola socday, iyadoo sida ay goob joogayaal sheegeen ciidamada ammaanku ay u adeegsanayeen gaasta dadka ka ilmaysay sida rasaas nool iyo weliba tarabarka ah dadkii halkaasi ku dibad baxayey. subax wacana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin la dhageystayaal iyo weliba jimco wanaagsan meel kasto aad joogtaanba halka warkaas idin ka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay 17,000 oo soomaali xoolo dhaqata beeraleya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku dhex guurguurayay magaalooyinka kuwaas oo duruufo qallafsan oo ka dhashay isbeddelka cimiladu ay ku qasbeen inay ka haajiraan deegaanadoodii iyagoo oo ciirsanaya magaalooyin aanay nolol aad u dhaanta tii ay ka soo carareen aanay uga horreynin warbixintan oo diiradda saaraysa dadka xoolahoodu ka dhammaadeen ee hadda barakaca ku ah duleedka magaalooyinka ayaa waxay noo haya jacfar kukaay
idaha ayaa markii hore leeday kadibna riyihii geeliina wuu nuglaaday sidaa daraaddeed yurub cabdi jaamac waxa ay ogaatay in nolosheeda dhinaca xoolo dhaqashada ahi ay gebagabo tahay waxaanay ku biirtay dadkii ka hayaamayay tuulada ay ku noolayd kuwaasoo magaalooyinka soo micinbiday waxa ay ka soo jeedaa qoys xoolo dhaqata ah oo qarniyaal ku noolaa somalilan waxa ay ku dhasheen dhul oomane ah abaartiina waa ay la qabsadeen laakiin waxaa ku adkaatay in middan ay u gegsadaan dabaylo qallalan oo aan kala joogsi lahayn ayaa ku dhuftay deegaanadoodii iyada oo hor fadhiisa hoyga ay hadda ku nooshahay oo cooshad ka samaysan oo ku yaalla meel ku taalla bannaanka magaalada hargeysa ayay nooga sheekaysay duruuftii soo barakicisay
maamulkii xooluhu de waxba kala hari jiray allah raxmaankaaba de wax kala reebi jiray iminka xoolihi de sabata sooti sabata un laga dhigay waxa xanuuniga gaati moodo la isugu diday sabada noqdeen iminka dadka qaar ma neefba u hadhin iminka inaan maadanha ila degira neefu ma hadhin neef wax kala day neef maan u hadhin de waa iskaga cararasaa meeshii meeshii wejigaa qabto maad cararasaa
yurub waxaa barakiciyey dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxaanay ka mid tahay 10,000 oo magaalooyinka ku dhex guurguura duruufaha adag ee dhinaca deegaanka ah ayaana ku qasbay xoolo dhaqatada iyo beeralaydu in ay u haajiraan magaalooyinka oo aan iyagu u diyaarsanayn in ay martigeliyaan yurub waxa ay ka sheeganaysaa nolosha ku adag maadaama ay xoolihii ka dhammaadeen xirfadaha magaalooyinka looga shaqaystana aanay wax uga bilownayn
eg xoolihii markay madheen caruurta anigaaba marba in baan isku soo kixi marba in marba in marba inaan aaninaatino halkaa degan baan la soo ciirsada inta idana ummaddayda ilaahay inbaaba ilaahay iga siiyey intan halkan waa dariiqaan deganhay waadaa u jeedan mala waa dariiq way iskuys meel dariiqoo dee algustada u mara wadda reer
xilliyadii hore abaaruhu waxa ay dadka ku habsan jireen ugu yaraan 10 sannaba mar laakiin sannadihii lasoo dhaafay musiibooyinka dabiiciga ahi waxa ay u muuqdeen kuwo si sannadle ah u soo noqnoqda waxaanay noqdeen kuwa ugu badan ee sababa barakaca geeska afrika oo u badan dhul ay dagaalo ragaadiyeen kaasoo ka mida kuwa adduunka ugu nugul dhinaca isbeddelka cimilada qoyskan oo mar ahaa kuwo noloshooda iyo tan xigtadoodaba ku filan hadda waxa ay fadhiyaan cirsila
nolomaalmeedka marmar aan laba helin saddexda waqtibaa nabamamaali waxbarashadii waxaan hoygi ciyaalkood de aad arka soo sugu yahay walaalaale marka dhibicda horeyna qabsatunbo biji isku yaqaanayan cirki iyo dhulki isku yaqaanayan maksaad arkaysaa dee naf walba naftaada laga matalaa meeshii oo hadda uga reedi xagaad u ciirsataada
xasan xuseen ibraahin oo ah farsamo yaqaan dhinaca badbaadada cuntada iyo nolosha ah ayaa sheegaya in si dhibaatooyinkan oo kale looga gudbo ay habboon tahay in dadku aanay ukumahooda hal sallad ku wada ridan oo ay isha noloshooda kala qaybiyaan si mid uun ay ugu baxsadaan marka ay xaalad tan oo kale ahi timaado
however due to the recurrent shocks drought and a different climate change
masiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ee soo noqnoqda awgood waxaa muuqata in dadku ay u baahan doonaan inay kala duwaan noloshooda iyo isha dakhligooda waxay sidoo kale u baahan doonaan inay la qabsadaan xaaladda isbeddelka cimilada oo ay u diraan caruurtooda dugsiga si ay ula jaanqaadaan nolosha magaalada
ubax aadan oo ka mida dadkan barakaca ku ah duleedka magaalada hargeysa ayaa isbarbardhig ku samaynaysa noloshoodii hore iyo midda maanta ay martida u yihiin
horta meel wuxuu u haysan markaad meesha markaad xoolo ku haysata xoolin baa loo deganaa xoolin markii la waayey dee magaalada lagu soo dhawaadayey biyaha iyo de kuuliga kor lasoo helay yomkaada iyo meerigaasunba lagu soo dhawaaday markii xoolaha la haystay de imikana faraq baa udhexeeya de markaa xoolaan haysanay xoolahaygan de isticmaalayna imikana de waxba meesha kuma haynayo imika magaaladu mandeeriyana
أبار بأن أصول نقنقضة إيا فتهادو إيا براكعية إنك بدن سدح مليان أصول مالية تان إيا سندكي لبدا كون إيا لحية طبانكي سيدا لغو شاقي حق أي باهيسيه أدى UNHCR إلا سعطة براكع قدها بعددان أيا رولك ميجا أكدنجا يسميد هاواني أو أن لدقنين إياد أو أبوري سحرية براكع عيال أو وين أو كسام يسمى الدولات كمغالوينكا oo markaasi dadka magaalooyinka ku noolna ay la daala dhacayaan martigelinta muhaajiriinta naflacaariga ah ee doonaya nolol cusub
warbixintaasina dhageystayaal waxayna la socodsiinayay Jaafar Kukay. Maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo ayaa go'aan ka soo saaray arrimaha dhulka kadib markii ay si kordheen isku qabsiga dhulka oo saameyn ku yeeshay amaanka degmada iyo waliba nawaaxigeeda. Mas'uuliyiinta degmadaasi Dowlo ayaa soo saaray amarro lagu joojinayo boob ay sheegeen in lagu hayo dhulka deegaankaasi. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Go'aanadan kasoo baxay maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeysay ay soo bateen isku qabsiga arrimaha dhulalka ka oo saameyn xoogan ku yeeshay amaanka degmada Dowlo iyo nawaaxigeeda. Waxaana mas'uuliyiinta maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo ay soo saareen go'aan lagu hakinayo arrimaha dhulalka si aanay saameyn ugu yeelan amaanka degmadaasi. Ibrahim Hilowle Xuseen, taliyaha amniga degmada Dowlo ee gobolka Gedo oo la hadlayay shacabka degmadaasi gaar ahaan kuwa boobka ku hayay dhulka deegaanadaasi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaato awaamirta ka soo baxday maamulka degmadaasi.
Rana inaan hayo inaan u sheegno bulshooyinka deegaanka Dowlo meel walba joogtay in aan la ogolaanin dhul aan sharci ahayn. Qofku waxa loo ogol yahay beertu tabcan ahayo iyo dhulku degan yahay markaas uu qoysku ugu dhisan yahay. Waxay ka baxsan waa in sharci loo helaa ay xaqiijiyaan maamulka tuulada iyo maamulka degmada oo isku xiran iyo dowladda dhammaan ay og yihiin laamaha amniga qaybaha kala duwan. Laga bilaabo maanta ay soo waxaan xirnay aan mar loo ogolaan doonin dhir la jaro oo la iska jaro iyo deegaan la iska ooto waxaan sharci ahna lagu oodayay. Waxaan dhammaan u sheegaynaa bulshooyinka Dowlo dhulka wixii aad degan tahay bolodka aad degan tahay oo qoyska ama xoolaha kugu xareysan ama aad degan tahay wixii ka dhowna waxaa mas-uulka dowladda hoggaamiya oo mas-uul looga sii ah hagaya dowladda hoose iyo maamulka degmada iyo laamaha amniga. Intaas wixii ka baxsan ciddii u baahan way u furantahay xafiiska maamulku shaqaynaya waa la ogyahay xafiis bay leedahay xafiiskaas soo booqdo. Laakiin ciddii aan xafiiska ilayna waa rabaadaysan ka helin sharcina usanna helin dhulkaas jarto waxaa laga qaadanaa tallaabo sharci ah.
Xogeyaha dowladda hoose ee maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo Cabdi Cali Caanageel ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay dadku qaataan sharciyada dhulalka islamarahaantaana ay joojiyaan boobka ay ku hayaan dhulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo.
Dadka waa inaan update gareynaa ama aan u sheegnaa wixii arrada ka jiro nabaad guur baa ka jiro dhul boob baa ka jiro Dowlowna dhulkeedu uu kooban yahay qof aana sharci u haysanina dhul ma oodan karo dhul annaga aanan bixinina lama ilaalin karo. Waxaan dhammaan u sheegayaa bulshada ku nool degmada Dowlo iyo eriyadeeda iyo tuulooyinka nimanka xukumo dhul annaga aana ogeyn inayna bixin karin la oodi karin qofka lagu arkana in sharci tallaabo laga qaadayo. Waxaana dhammaan u sheegayaa dadka ku nool degmada Dowlo eriyadeeda dhulka ilaalisanayo sharci darrada ku boobayo dhul fara badan oo hadda ilaalisan ma soo aragnay waxaa saxo kama jiraan waxaan naga bixinin wax ka jiro Ilaahay warta ma jiraan waxaan naga bixinaa sharciyeysan qofka lagu arkana shalaabo tarciya laga qaadayaa haduu Ilaahay iraado. Marka muhiimadda kormeerka naga maanta waa intaas.
Aadan Barre Madoobe gudoomiye ku-xigeenka degmada Dowlo ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa ka hadlay arrimaha la xiriira go'aanada ay soo saareen maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo.
Dhulkii la qabsanaya sidan caaqin inaan tuulnaan moodaa la sheegi jiray dhulkii baa lagu waashay nin walba waxaad moodaa dhulka iska oodanaya arri Ilaahay. Waxaan u sheegaynaa halkaas dhul ootan kale ma jirin dhul aan sabar looga leh cidna degi jirin qofka meesha degan yahay iyo meesha badar kala soo baxa waa bal ka soo baxaya wax ka dheer inaan lagu arkin ciddii lagu arka waxaa ka mas-uuliyiinta qaadaya ninka meesha ka dhex sababtoy tahay haddii uu dhul uusan lahayn uu horka cadadka 700 boos baan goosanaya 700 boos baan goosanaya maamul baa ka jira xukumadda dowlad hoosey leedahay amni bay leedahay kala dambeyn bay leedahay cid ku dhaqan karta wax free ma jiraan falkayaan loka cid ku dhaqanta ma jirto waxaan u sheegaynaa dadweynaha waxaan noogu sheegi weysaa adoo intan la ilaalin inaan dhex imaanno oo u sheegna ودول بلاش لما قبسن كرا دول ان صبر لوغين لما دي كرا دول نينك انت دغن هي وعديس كو دقم يسكبدن انا اوغلين انا وحوين ما انا اشيغنا
وايدي اوغو دنبيساي دغمدا دولو وخا كوسو بدناي اسكو قفسي عارمها دولكا كا او سانين خوغن كو ييشاي امانك دغمداسي كدي ماركي اي كورلين ددكا اسكو قفسنايا عارمها دولكا مركه قارنا اي خيسد كدلنيساي وخانا سي لوغو هورتغو دمان عارمهاسي مامولكا اي سو سارين amarro lagu joojinayo in dadku ay si sharci darro ah u qabsadaan dhulka banaann ee ku yaala degmadaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
halka wali dhigaysteyaal aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington Hay'adda UNHCR ayaa dib u bilowday daad gureynta qaxoontii ku nool dalka Indonesia. Tiro badan oo Soomaali ah ayaa ka mid ah qaxoontiga ku sugan dalkaasi. Hay'adda ayaa hawshan dib u bilowday kadib markii hawshaasi ay hakad ku jirtay tan iyo markii COVID-19 uu dunida ku dhuftay. Wariyaha VOA qaarada Australia iyo waliba koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne.
Kudawaad 1600 qof oo Soomaaliya ayaa ka diiwaan gashanayada qaxootiga UNHCR ee dalka Indonesia iyadoo wakad galay duulimaadyadii dadkaasi qaxootiga ah ee dibuujinta loogu sameeyay dalalka reer galbeedka oo Soomaali badan ay ka mid tahay intii uu xoogana cudurka COVID-19 ayaa hadda u muuqata in ay dib u bilaabeen dad gureynta qaxootigaasi Adaba Soomaalida la qaaday ayaa ahaa kuwa muddo sanado ah halkaasii ka diiwaan gashnaa sida uu sheegay Maxamed Cali Daaha oo degan magaalada Jakarta
dadkan qaadaya waa dad dib u dejinaya UNHCR siisay muddo sanado ah joogay meeshan sanadaha fara badan dad joogay weeye oo isugu jira dumar iyo caruur iyo waayeel dadkaasi inta ugu badan waxa weeye waa Canada oo hore u haystay oo hore dib u dejinta loo siiyay balse ay hakiyeen oo dib u dhac weyn ay ku riday xanuunkan COVID-19 wada socotaayo Canada maray xuduudaha xidhay oo la joojiyay guud ahaan bafaladii dibadda ka imanayay Mareykanka sidoo kale marka hadda Canada iyo Mareykanka weeye ugu badan dadka gelayaana waa dad lagu xidhay inay soo maraan COVID-19 oo talaalka qofaan talaalayna ma baxayn oo falaytay ma helin marka hadda dadka baxay ee Soomaalida wadad hore u haystay hore falaydada u sugayay
waxa sidoo kale jira boqolaal qaxooti u dhashay wadanka Afghanistan oo bishan Oktoobar waday mudaharaadyo aan kala go' lahayn oo ay UNHCR ta uga cabanayaan in la diiwaan geliyo amba qaar kood hore u diiwaan gashina loo fududeeyo dibadajinta dibadda baxayadaasina mararka qaar waxaa lagu arkayay Soomaali la dibad baxaya dadkaasi
isbuucan ila iyo horaantii bishan Oktoobar ila dhammaadka bishan way mudaharaadayeen oo xarunta UNHCR hortooda ayay ka mudaharaadayeen booliska xitaa gacan ka hadal baa dhex maray oo qaxootigaasa Soomaalidu iyadu kuma jirto inta badan waa laga yaabaa mirmir ama labo dhex raaca oo taga oo markaba iska soo laafta laakiin dadka ugu badan ee mudaharaadaya ay hadda UNHCR hortuban waa dadkaasi Afghanistaniinta waa dadka ugu badan ee qaxootiga hadda ee wadankan ku nool Indonesia
tirada qaxootiga Soomaalida ku nool Indonesia ayaa waxa ay degan yihiin 3 gobol oo ka tirsan wadankaasi halka qaarkood ay si iskooda ah ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya sida uu sharxayo Maxamed Daaha
laba sano ka hor UNHCR ku waxay sheegaysay inay ilaa 2000 gaarayaan balse dad badan baa laaftay oo iskoodu laaftaan UN tuulin oo diiwaan gashan oo tirada ugu jira balse marka qiyaas ahaan ayaa 1500 ilaa 1600 meelaha waa yihiin Soomaalida oo ku kala nool 3 gobol gobol xuduudka la yiraahdo Miidaan iyo gobol la yiraahdo Makassar iyo magaalada caasimadda Jakarta laakiin Afghanistaniintu iyaga aad iyo aad bay u soo galaan iskuna diiwaan geliyaan dadka ugu badan ee baxaana waa iyaga maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan ee ka diiwaan gashan hay'adda UNHCR ee Indonesia
waddanka Indonesia waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka u saameeyay cudurka COVID-19, laakiin hadda ayaa dib loo furay waddankaasi inkastoo wali xuduudaha ay la leeyihiin wadamada kale sida waddanka Australia aan wali loo furin. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
ciisada colaadeed ee ka dhexalootay Sacuudiga iyo Iraan ee caqabada ku noqotay nabadda labada waddan, dhinaca kalena mugdiga gareysay deegaanada Khaliijka iyo Bariga Dhexeba ayaa waxaa ka muuqda calaamado muujinaya in ay xaaladoodu meeshii sare kasoo degayso, balse inkasta oo saraakiir ka socotay labadaasi dal ay dhowaan afar jeer ku kulmeen magaalooyinka Baqdaad iyo New York, weli waa xilli hore in la qaato go'aanka ah in labadaas dal oo colaadoodu soo jiitamaysay in ay dhowaan gacmaha isqabsanayaan. haddii lahay raali ka noqdo dhegeystayaal barnaamijkeena Amuraha Islaamka, waxa aynu ku eegaynaa inta ay leeg tahay suurtagalnimada xidhiir diblomaasiyadeed oo caafimaad qaba oo ay labadaasi dal yeeshaan. iminka sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka, waxaa la filan karaa haddii ay ugu badato in ay ku heshiiyaan inay joojiyaan hadalada colaadda ah ee ay isu mariyaan warbaahinta iska dabashaqaynta la saaxiibka dalba waddanka kale ee culka yihiin oo ah siyaasadda uu caalamku ku dhaqmo. waxa kale oo ay geli karaan heshiis ganacsi oo labada waddanba ka faa'iidi karaan xilli caalamku wajahaya dhaqaale xumo weyn. aynu ka horeynay waa maxay haddaba arrimaha ugu waaweyn ee ay Tehran iyo Riyadh isku biyadiidan yihiin marka laga reebo inay labada dalba doonayaan in ay gobolka iyo caalamka Islaamka wax laga weydiiyo oo ay ka muuqdaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada Muqdisho.
waxay isku hayaan labada waddan waa ka wen yahay, aada buu uga wen yahay masalada ku saabsan matalaada iyo hogaaminta muslimiinta. waa qodob ka mid ah, laakiin waxaan isleeyahay waa qodobada ugu yaryar. waxa ka muhiimsan oo aada iyo aada uga weyn, labada dhinacba waxay xulafooyin bay kala yihiin oo ay kala samaysteen. wadamada carabtu inta badan siyaasadooda arrimaha dibadda, weliba wadamadan khariijka ee saliidda leh oo Sacuudiga ugu horeeyo, siyaasadooda arrimaha dibadda iyo cidda xiriir la yeelanaya dicloobayaan inta badan keligood ma jaanguuriyaan. reer galbeedka talo badan ku leh Maraykanku haba ugu horeeyo, Maraykanka iyo Iraanna meel fog bay kala taagan yihiin, ilaa iyo sidii kacaanka islaamiga ah ee Iraan hadda ka taliya uu dhashay dhammaadkii 70-meeyadii. taas kala taagnaantaas Maraykanka iyo Iraan halka ay kala taagan yihiin baa qeyb weyn ka ah marka hadalka halkiisa loogu tago. haddii taas ay wax iska bedelaan, si dhaqsaabi wax isaga bedeli lahayeen arrintan, tiina waxba iskama bedelin oo halkeedii. waxa intaasii dheer, labaduba siyaasadda regionka ama gobolkan ay ka jiraan ka socoto ayay qolo waliba doonaysaa inay saameyn weyn ku yeelato ay qolada kale ka dheerayso. laakiin waxaad moodaa in Sacuudiga iyo wadamadii la jaalka ahaa lagaga badiyey oo ay Iiraan ka saameyn badisay gobolkii, haddii la eego xaggan dhinacan Shaam iyo Lubnaan iyo hadday noqoto halkan Yaman oo ay Sacuudigu dagaal inuu muddo ka wadeen. laakiin aada moodo in waxaan khasaare ahayn aanay kasoo hoynin. marka waxay u badan tahay inay Sacuudigu isleeyihiin dagaaladan oo kan Yaman ugu horeeyo iska soo gabagabeeya.
wadahadalladan u socda Sacuudiga iyo Iiraan ayaa qarsoodi ahaa, taasina waxay suurtagal ka dhigtay inay jiitamaan dhinaca kale suurtagalnimada ah inay Riyadh iyo Tehran soo ceshadaan heshiiskii ganacsiga oo xafiisyadii ku shaqada lahaa la xiray sanadkii 2016 waxaa loo baahan yahay in dib loo cusboonaysiiyo. dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxa kale oo ay sheegeen inuu Sacuudigu doonayo inay Iiraan joojiso dhaleecaynta hoggaanka Sacuudiga ayna xakamayso mucaaradka. Iiraan ayaa iyaduna u aragta in hoggaanka Sacuudigu uu isku dayo inuu xaalad u abuuro Iiraan markastoo ay fursad u helaan goobaha lagaga xaajoonayo siiqada siyaasadda ee gobolka. ma qarsoona inuu Sacuudigu geed sare iyo geed hooseba uu u fuulay in aan la soo celin heshiiskii barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump laalay. هذا ما لقي يا با إن وضح هذا لذا السعودية السعودية إيران أي مرة دران سواش أي ودي عبد النور فارح محمد وقف على ظهره ما إسلام قد جن مقالة فرانسيسكو وكتالا دلك برازيل
أنتان السعودية إيران هذا سواش عبها وهذا القادة وهذا الفود ما يلاقي كويا شنو وضحك إيران واحد لا يحي واحد نقدنا طمج من عبلا سوت روح ويا لاضل أو منا وخب فلوس حاشته أو سعرات ملكي وليه هاي منا ونقاله فلوس ليه هاي أو قني هاي أو سعودي عليه هاي لبضوا إن بدون كخروا وبهاني هاي إن الحريق لصق بيستو مركا إن أنت هو إنه وحوي أو لبضوا عند أي كوكلة فوجادين إن أو حسنا دخل عقيدة ويا لبضوا ضل منا وسني منا وشيعة لكن هدي حنان كنا بتجري هذا يدل نمدا من كاس أي كأجان حيل كذا يدرس نمدا يقدر كقول يلا رمنا ده وودن وودن غالي ثانية منا وودن هو بيسن وياي وحنا من السنة هاي إنا يهين وضح الله من ربنا دورة أنت استوى ورخ كذا شوية ورخ اسمه شوية من وضح الله في عن هذا سأفكرت في على جارين العراق أكو جارين برخو حس لا هاي مردل بنقول دورة لابد وضعنا الدن وين بقى وتر تحرير إلى يشان أو إن لابد وضعنا يقبل خذي يلا
لابد سنظر كهر دخل سجها بقرطية السعودية محمد بن سلمان أي يكون هنشبين إن دجال كأوجين دونو جدها إيران أو أي كأديين إن حقوق حوثيين تحس عد أي أتغيرتو محمد بن سلمان وحودون يا إنه إيران كجوريست دجال كيمن نقدنا هل ييجا كجوريست إنه شوشيء isku ballaarintii ay Iran doonaysay inay ku fido gobolka nasiib darrase arintan uma ay suurtagalin wiilka uu boqor ku dhalay waxaanu ku khasbanaaday inuu la fadhiisto miiska wada hadalka iyadoo la aaminsan yahay arinta ugu weyn ee uu ka doonayo Iran inay tahay sidii dagaalkaasi Yemen loo soo afjari lahaa oo Iran uga caawin lahayd boqolaal kun oo Yemen ah ayaa dagaalkaasi ku dhintay dagaal badanna Saudiga ayuu kaga burburay Maxamed bin Salman oo ma muuqdo inuu gaadayo ujeedadii uu dagaalka kala ahaa intaasii ayaynu dhageystay ku soo gabagabeenayna barnaamijkeena amuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xafi Daawud Ismaaciil ayaa soo diyaariyo idin la socodsiinaya aniga iyo dhammaan baasxaabta ee la qayb qaadatay taliya inta aanu mar kale dhageystay kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo jimce wanaagsan
ana wada sidoo kale jibaa wanaagsan ayaan dhamaantii dhageystayaalada leenahay meel kasto aad joogtaanba gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa markana aynu xidqaadeen sanka ay Allah u naxariistay waliba heesta eebla wada dhageysano
aku aragtida di soo aasta ima helinna misna
taasi ayablay waliba aad ka cad qadir sanka ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadii subaxnimada laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan tii dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo
مستكم من عاد أنكم من عاد.